Pedagogi 19. septembrī tomēr sāks streikot. Tā nolēma pedagogu arodbiedrība. Šovakar notika arodbiedrības padomes ārkārtas sēde. Tajā apsprieda valdības piedāvāto kompromisu. Valdība piedāvā pedagogu algām 56 miljonus eiro. Šī nauda paredzēta vispārējās izglītības skolotājiem. Arodbiedrība prasa naudu arī pirmsskolas un profesionālās izglītības pedagogiem. Tomēr valdība papildu naudu nesola. Arodbiedrība uzskata, ka tas nav godīgi, tāpēc beztermiņa streiks būs. Satversmes tiesa atteica ierosināt lietu par pašvaldības pienākumu nojaukt padomju pieminekļus. Satversmes tiesā vērsās Daugavpils dome. Satversmes tiesa norāda, ka pašvaldībai ir pienākums finansiāli iesaistīties šo pieminekļu demontāžā. Zviedrijā parlamenta vēlēšanās uzvarēja labējie. Šovakar kļuva zināmi parlamenta vēlēšanu rezultāti. Labējo spēku blokam ir neliels pārsvars pār kreisajiem. Zviedrijas premjerministre sociāldemokrātu līdere Magdalēna Andešsone atzinusi zaudējumu vēlēšanās un jau paziņojusi par demisiju. Viņa paliks premjera samatā, līdz tiks izveidota jauna valdība. Zviedrijā kopš 2014. gada pie varas bija kreisie spēki ar sociāldemokrātiem priekšgalā. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen šodien Eiropas parlamentā teica ikgadējo uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Leyen daudz runāja par augstajām elektrības un gāzes cenām. Viņa rosināja samazināt elektrības patēriņu un aplikt enerģijas ražotāju peļņu ar īpašu nodevu. Iekasētā nodevas nauda būtu atbalsts dalībvalstu iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ukrainas armija turpina atbrīvot savu zemi. Harkivas apgabalā no Krievu karaspēks padzīts no vairāk nekā 300 ciemiem un pilsētām. No Krievu karaspēka atbrīvotajā Izjumā šodien notika svinīga Ukrainas karoga pacelšanas ceremonija. Tajā piedalījās arī Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis. Viņš teica, ka Ukrainas karaspēks virzās uz priekšu tuvāk uzvarai. Armēnija paziņojusi, ka sadursmēs ar Azerbaidžānu uz robežas krituši 105 Armēnijas karavīri. Sadursmes izcēlās naktī uz otrdienu. Armēnija arī apsūdzējusi Azerbaidžānu jaunu teritoriju okupēšanā pēc sadursmēm. Šodien vardarbība uz robežas bija mazāka, taču abas puses apsūdzēja viena otru pamiera pārkāpšanā. Otrdien ar Krievijas starpniecību tika panākta vienošanās par uguns pārtraukšanu. Starp Armēniju un Azerbaidžānu ir konflikts Kalnu Karabahas dēļ. Jūrmalas iedzīvotāji ir savākuši vairāk nekā 1200 parakstu pret divu biblioteku slēgšanu. Vēstulē ar parakstiem nosūtīta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Jūrmalas iedzīvotāji aicina apturēt Jūrmalas domes lēmumu par Bulduru un Asaru biblioteku likvidāciju. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 14 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 751 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Ceturtdien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, daudz vietīs laicīgs lietus, dienā vietām līs stipri, iespējams pērkona negaiss, bet naktī atsevišķos rajonos veidosies migla. Dienvidu dienvidrietumu vējš 4 līdz 9 metri sekundē, dienā vietām vidzemē piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 10-14, bet dienā 12-16 grādu. Rīgā izlaicīgs lietus, dienā līs stipri, gaisa temperatūra naktī 12-13, dienā 14-15 grādu. Laika tips otrais.